Þórðarson veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, mér finnst að vera hart að þegar að þingmaður hefur gengið hér hart fram og verið að saka öðrum tvískinnungshátt og tala ekki hreint út hlutina að til dæmis að það sé ekki hægt að ná fram báðum markmiðum sem kemur fram í þeirri þingsályktunartillögu sem hér er til umræðu, að háttvirtur þingmaður svari því ekki hvort að Seðlabankinn eigi að falla frá þessari vaxtastefnu sem muni þá leiða til verðbólgu. Er það sem við eigum að sætta okkur við? Það er nokkuð ljóst að ef að Seðlabankinn myndi lækka vextina, þá myndi það leiða til þess að gengið myndi ekki síga, heldur mjög líklega þá myndi það hrapa. Þetta fjárstreymi sem nú er að koma inn 80 miljardar á nokkrum vikum, að það hefur leitt til þess að gengi krónar hefur risið mjög hratt, og ef að þetta fjárstreymi hættir, að þá er hætti því að gengi krónar mun ekki síga, heldur muni það hrapa, og það muni þá leiða til verðbólgu. Og er háttvirtur þingmaður Einar Oddur Kristjánsson að segja það hér að við eigum að sætta okkur við verðbólgu í einhvern ákveðin tíma? Nú veit ég það að í Seðlabankan er að koma maður að nafni Davíð Oddsson, og ég mun væntanlega trúa því að þeir munu að vera að einhverju leiti sammála um vaxtastefnuna, og það muni vera þá veruleg breyting þar að, og það væri fróðlegt að fá að heyra það hjá háttvirtum þingmanni hvort að hann muni vænta þess að það muni verða veruleg breyting við þessi mannaskipti í Seðlabankanum á vaxtastefnu Seðlabankans.
Háttvirtur 9. þingmaður